Quero chegar a ver.
Ah, quero ver. Staðar sveit stór og víð, stendur föstum fótum, feiknarlega fögur hlýð, fjalla meður rótum.
Fyrir ekki að það er sem bóið, ég var ekki búin að stilla tækið, vildur gjöra svo lendur taka fyrstu vísum?
Já, já. Staðar sveit stór og víð, stendur föstum fótum, feiknarlega fögur hlýð, fjalla meður rótum. Breiðuvík björt og þýð, ber af flestum sveitum, vel þar öllum vegnar líð, víst lifa á sauðum feitum. Vötn stór í staðar sveit, stunda menn þar veiðar, einnig fara í ekja leit, upp allar heiðar. Breiðar ár í Breiðuvík, björginni há þar rísa, og þar gerast undrin slík, að ekki má þeim lýsa. Fullar ár af fiski og sel, flýtur út mengi, og þar veiðist einnig skel, ef á fjörur gengi. Á Lóndranga líta má, löngum Snæfells prýði, og þá vilja allir sjá, þeir yndi veita líði. Á Lýsuhóli laug heitt, læknar þá synda, stráir ilum staðar sveit, svo stundum þar veikinda. Á hellna nesi hrundir sjást, hamast fiskin veiða, en aflin þeim þar aldrei brást. Þær að sér fiskin segða. Æðar fuglin alla sveit, oft hjá bæjum verpir, ýmsir fara í ekja leit, etur hver sem hreppir. Björgin klífa knáir menn, kaðla sig vefja, unga geta allir enn, og þeir magan seðja. Öl keldum öllum í, á því margir græða, ýmsir blanda bruggur því. Bísna góð sú fæða. Hraun stór og standa þétt, á stapa gjarnar spýta, brimið hoppar hátt og létt, hreykir stróka hvíta. Kýrnar mjólka mikið vel, mest af öllum beljum, konur skjóta á skerjum sel, skinnin öll við seljum. Berja löndin býsna stór, í Breiðuvíkur hreppi, þúsund mann sem þangað fór, með tínur tjald og teppi. Venta setur sveitin á sem er Lýsuhólsskóli og svo vitan allir sjá uppi á kirkjuhóli. Heilan vita höfum við, víst á malarifi og svo stupp hjá stöpurum, en stjörn upp hjá klifi. Bjarnar foss er feiknar stór, fagur á að líta, þar vel mætti brugga bjór og blanda ölið hvíta. Laugar holtið líta má, langar margan skoða, bárðar laug þeim lístað sjá, á laugar brekku tróða. Hótelbúðir höfum við, heldra fólk þar dvelur, pipar sveinar fá þar frið, en fara þó í felur. Snæfell sem við stöndum í, stórt er hús og mikið, torra blóti þetta í því. Það skal vera ósvíkið. Síðan kváðu staðsettingur og breyðingur saman síðustu vísuna sem hljóða svona. Að okkar sveitir sameinist sé ég bestan kostin, konur karla, nei fyrirgefðu það, ég hef við þessa vísu. Sameina skal sveitirnar, svo við hættum kýta, úr því verður ekta par, sem eim á sundur slíta.